NRK. Kravet om at Trond Giske må trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet vokser, samtidig som detaljer rundt sjekkehistoriene lekker ut. En kvinne fra Troms forteller at en svært pågående og intens kulturminister Giske la armene rundt henne og begynte å kysse henne mot hennes vilje da hun var 21 år gammel AUF-er. Og dette skjer i partiet der ingen tillitsvalgte skal utsette noen for seksuell trakassering. Men hva er egentlig seksuell trakassering, spør vi arbeidsrettseksperten. Tenk på dette. Eller la være når du nyter juleskinka. Stor tilsynsrunde i svinenæringen avslører griser med øresår, griser i stabler, død gris med benbetennelse og skitne binger. Gratisavisen Natt og Dag mener kulturminister Linda Helleland senker nivået på norsk offentlig debatt, og kaller henne dum og tåpelig. Og dermed økte jo nivået betraktelig. Dette er Dagsnytt 18 på bitte lille julaften. Mitt navn er Fredrik Solvang. Og vi starter med en underdrivelse. Arbeiderpartiet er i hardt vær etter at flere kvinner har varslet partiledelsen om at nestleder Trond Giske har opptrådt upassende overfor yngre kvinner, noen av dem i partiet. Partileder Jonas Gahr Støre har selv beskrevet situasjonene som han har blitt varslet om som ubehagelig omgang av seksuell karakter. Og for få timer siden publiserte avisen Nordlys et intervju med en av kvinnene som står bak varslene. Hun sier: Giske la armene rundt meg og begynte å kysse meg. Han ble svært pågående og intens. Han strøk meg over ryggen under skjorta. Jeg husker at jeg ble redd. Vi i Dagsnytt 18 og i NRK har i løpet av dagen vært i kontakt med nær 70 fylkesledere, partitopper, sentralstyremedlemmer, stortingspolitikere og tidligere arbeiderpartitopper, men ingen har kunnet eller villet stille hos oss. Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, si et par setninger om den saken dere bringer i ettermiddag. Ja, da var ikke du der, Skjalg Fjellheim, men kommer tilbake til deg. Da går vi til deg, Siri Sandvik, leder for kvinnenettverket i Sogn og Fjordane Arbeiderparti. Først, hva syns du om det som foregår i partiet ditt om dagen?
Jeg må jo si at det er jo en utrolig alvorlig og vanskelig sak som nå blir rullet opp da. Først og fremst er det jo alvorlig for de som er direkte involvert, men jeg tenker også at det er vanskelig og alvorlig for hele organisasjonen Arbeiderpartiet.
Kan Trond Giske bli sittende som nestleder?
Jeg tenker at det er vanskelig å se for seg at han kan bli sittende. Personlig så kjenner jeg nå at jeg har ikke tillit til han. Jeg synes at det er naturlig at han må vurdere sin stilling som nestleder. Selv om han har lagt seg flat og beklaget offentlig, som jo er bra at han gjort, og det skulle bare mangle, så tenker jeg likevel det er vanskelig. Skulle det være sånn at det skulle dukke opp flere saker, så er det i alle fall min mening at han helt klart må gå av.
Og hvorfor er det vanskelig?
Ja, det er vanskelig fordi at Arbeiderpartiet er en stor organisasjon som favner fra helt unge ungdommer til godt voksne. Og det skal jo være kjekt å være med i Arbeiderpartiet, og ikke minst skal det være trygt. Og da kan ikke vi ha en av de mest sentrale politikerne og tillitsvalgte i vårt parti som har vist så dårlig dømmekraft som det her kan virke som.
Heng med oss videre, Sandvik. Da går vi til deg, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Dere bringer altså en historie om en daværende 21 år gammel AUF-er som hadde det hun betegner som en mildt sagt ubehagelig opplevelse. Si et par setninger om den saken.
Ja, altså det er jo en historie som er med på å underbygge alvoret i det som snakkes om innledningsvis her da. Det er jo da en kvinne som, må korrigere det litt, var 18 år på det tidspunktet det skjedde. Ja, var med i AUF midt på 2000-tallet, drar på et landsmøte i AUF, blir med Giske hjem til hans leilighet i forbindelse med et nachspiel, og det ender da med at hun må låse seg inn på toalettet og oppleve da den pågående adferden fra den daværende kulturministeren som så skremmende at hun ba om bistand fra en venninne per telefon. Og vi må jo legge til grunn at dette er korrekt, og vi har ikke noen grunn til å tro noe annet. Og da er det jo bare en ting å si at den adferden som beskrives må være totalt uakseptabel for en med så tunge tillitsverv i et parti i møte med ungdomspolitikere.
Og kronologien her stemmer overens. Dette er antagelig en av sakene som kom Jonas Gahr Støre for øre siden dette varslet kom fra henne onsdag.
Ja, hun sier jo selv at hun varslet partiledelsen på onsdag, og i et sånt lys så må man jo kunne spørre også om partilederens vurderingsevne når han sier at, ja, dette er jo en meget alvorlig varsling da, og når han da sier at han har tillit til at Giske vet at han må vise seg tilliten verdig. Det er en underlig uttalelse fra partilederen med tanke på en varsling av en så alvorlig karakter.
Vi kommer tilbake til det, Skjalg Fjellheim. Tor Arne Angelsen, bystyrerepresentant i Bodø. Kan Trond Giske bli sittende som nestleder?
Sånn som jeg vurderer saken i dag, så kan han ikke det, nei.
Hvorfor ikke?
Nei, fordi at de sakene som media har klart å rulle opp nå i kjølevannet av denne MeToo-kampanjen er såpass graverende, så det er såpass mange av dem at det er vanskelig for Arbeiderpartiet å få lov til å drive på med det Arbeiderpartiet skal drive på med god politikk, når vi hele tiden må snakke om personer.
Altså, det skal sies at uttalelsen falt før disse aller siste sakene, men for noen få dager siden sa Karianne Tung, leder for Trøndelag Arbeiderparti, jeg har kjent Trond i mange år og har ikke hørt om noen konkrete episoder rundt ham. Et sånt skussmål fra en av hans nærmeste må vel bety noe?
Ja, det kan man si, men det betyr mindre for meg enn de varslingene som nå er kommet i etterkant av det i alle fall.
Greit. Hva synes du om håndteringen til resten av ledelsen da?
Den kjenner jeg for lite til å uttale meg bastant om den. Jeg har tillit til både partileder og partisekretær at de tar dette på største alvor nå og gjør det de kan for å rydde opp både sentralt, men også i alle andre varslingssaker som måtte være der ute.
Vanja Grut, leder i kvinnenettverket i Aust-Agder Arbeiderpartiet. Kan Trond Giske bli sittende som nestleder?
Nei, jeg mener at han må gå som nestleder.
Hvorfor det?
Nå kommer det jo fram flere og flere ting, og det er jo det jeg har fryktet, at det faktisk var verre ting enn det som hadde kommet fram. Og jeg tenker at Arbeiderpartiet er et likestillingsparti. Vi har satt kampen for likestilling veldig høyt, og da tenker jeg at å ha en nestleder som oppfører seg på den måten, det er ikke forenlig med hva Arbeiderpartiet står for.
Hva er det du har reagert mest på av det du har hørt?
Det er jo at han misbruker posisjonen sin, altså når han er både mye eldre og har så høye verv, og da ikke helt skjønner at han kanskje ikke er med i AUF lenger, og det det er jo et tidspunkt da, når du begynner å bli for gammel til å henge med de, og skjønne det at du faktisk har en posisjon hvor det ikke passer seg. Og nå når du hører den siste saken fra Tromsø, så dessverre så er det en da hadde fryktet, virker som om det er mer alvorlig da.
Hva synes du om ledelsens håndtering?
Jeg synes de gjør det de må gjøre. Altså, de skal jo ta vare på både varslerne og de som faktisk blir utsatt for en varsel. Så jeg tror
Synes du varslerne er ivaretatt?
Ja, altså, nå kommer det jo fram ting i media her, og det virker som de går til media selv og forteller det. Så har jeg tillit til at varslerne blir ivaretatt. Men jeg skjønner at det er mange som har vært bekymret for at ikke de skal bli ivaretatt.
Kjenner til at to av varslerne føler de er sviktet av Jonas Gahr Støre, som hadde lovet dem at, ifølge dem, at Kjersti Stenseng, partisekretæren, ikke skulle involveres fordi de mistrodde henne og opplevde henne som en for sterk støttespiller av Trond Giske. Likevel var altså Stensing og også med på det møtet der Giske ble konfrontert med versjonene og identitetene deres. Hva tenker du om det?
Det er vanskelig å kommentere, men samtidig så det er klart at du får et varsel, så kan jo ikke Jonas Gahr Støre sitte helt alene med det. En må jo finne ut av
hva. Hvis de ber ham om det?
Ja. Nei, det er vanskelig å si hva en burde ha gjort annerledes akkurat der, men det er jo tross alt det er viktig å ta det på alvor. Ja.
Siri Sandvik, er strikken strukket langt nok, eller gir du Giske en sjanse til?
Nei, jeg tenker jo at strikken er strekt langt nok nå. Jeg var jo i dag tidlig, så tenkte jeg at det kan ikke komme mer nå. Da er det ikke noen mulighet for han å fortsette. Og så har det jo via media kommet mer i løpet av dagen, sånn at jeg tenker at han må gjøre det eneste kloke, og det å trekke seg.
Det er flere, og du gjør jo også, som trekker fram at nettopp det at Arbeiderpartiet er et likestillingsparti gjør dette ekstra uholdbart. Så er det også mange som peker på at dette handler ikke isolert sett om Giske, men må representere en form for kultur. Er du også av den oppfatning?
Nei, det har ikke jeg noe grunnlag for å mene, egentlig. Jeg tenker jo at de sakene som blir referert og som blir antydet nå, er jo såpass alvorlig i seg selv at den trenger ikke noe mer grunn for å komme med kritikk.
Og de handler utelukkende om Trond Giske?
Ja, og jeg har ikke noe grunnlag for å si at det utover disse sakene er en dårligere kultur i Arbeiderpartiet enn det er i andre store organisasjoner. Men jeg ser jo det nå i høst, når den MeToo-kampanjen har seglet så voldsomt opp, så har det jo blitt avdekket ganske mange graverende historier i mange forskjellige organisasjoner. Og det tenker jeg jo det er jo ille at det er sånn rundt omkring, men det er jo veldig bra at det kommer fram, og at det blir en større åpenhet for at en kan varsle.
Tor Arne Angelsen, fortsatt bystyrerepresentant i Bodø. Jonas Gahr Støre sier han har kjent til disse ryktene i mange år. Hva synes du da om at han så sent som for en uke siden vernet Giske?
Nei, det er veldig vanskelig å uttale seg om detaljene. Hva har Jonas kjent til, på hvilken tidspunkt?
Egentlig spør jeg deg, hva synes du om at partilederen din har kjent til rykter og ikke undersøkt dem?
Ja, det er det jeg sier, at jeg vet ikke hva som ligger i de ryktene, sånn at jeg vet ikke hvor naturlig det hadde vært for han å gå videre med det. Jeg vet at det har vært snakket om i partiet, har i alle fall vært rapportert i media gjennom flere år, hvordan Trond Giske har oppført seg. Men detaljene i det kjenner jeg ikke, så det er vanskelig å komme med hverken støtte eller kritikk der.
Ordent. Takk skal dere ha, Siri Sandvik, Vanja Grut og Tor Arne Angelsen. Da skal vi snakke om ordvalgene i denne saken. For det vi kan være nok så sikre på er at aktørene har valgt sine ord med omhu. Bare hør her.
Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold eller aldersforskjell. Eller det kan dreie seg om sosiale sammenhenger med mye alkohol. Jeg har ikke opptrådt på en måte som er representativ for de verdiene jeg ønsker å stå for, eller Arbeiderpartiet ønsker å stå for.
Ja, de er altså innrapportert fra kvinner som har opplevd ubehagelig omgang av seksuell karakter.
Jeg tror det ikke skjedd før at en partileder har gitt den type offentlig kritikk til en nestleder, men det var nødvendig. Jeg opplevde en Trond Giske som for første gang, etter mange år med rykter og omtaler om hans liv, la oss si det slik, nå må snakke om det på en måte som forholder seg til realiteter. Og han gjorde det på en måte hvor han jo da, på deres språk, la seg flat.
Støre har altså brukt begreper som kritikkverdig og ubehagelig omgang av seksuell karakter, og Giske har sagt han har oppført seg upassende og ubehagelig. Men hva hadde disse begrepene betydd i en rettssal? Lill Egeland, du er arbeidsrettsadvokat i Simonsen Vogtvik advokatfirma, og du skal ikke kommentere selve Giske-saken, det skal du slippe. Men vi tar utgangspunkt her i formuleringer Giske og Støre selv har brukt det siste døgnet, når vi nå skal prøve å forklare hva jussen og loven sier om seksuell trakassering. altså, å opptre på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig, er det trakassering?
Jeg tenker at for å finne ut av det, så kan det være greit å begynne litt med å se på hva er trakassering, uten å dosere over det, da. Men der har man jo en definisjon i dagens likestillingslov, som sier at seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Så kommer det en ny lov nå fra 1. januar, som har en litt annen ordlyd, men hvor kjernen er omtrent det samme. Og da, når man da skal se på om noe er seksuell trakassering, så er det jo i likestillingslovens forstand de begrepene man går inn og ser, da. Og som i jussen ellers, så vil det være rett og slett en, som vi advokater ofte sier, en helhetsvurdering av om lovens ordlyd og vilkår er møtt, hvor man da ser på, ok, er den uønsket? Og med uønsket så pleier man å si at hvis den som utsettes for dette ikke vil ha det, så er det per def uønsket. Men som man ser på dette med plagsomt, så er det flere momenter egentlig som man har brukt i vurderingen av det. At det går på maktforhold overordnet, underordnet. Det går på hva den enkelte oppfatter. Er det plagsomt eller er det ikke plagsomt? Det går også på, skjer det én gang, skjer det flere ganger? Skjer det én gang, så kan det være mindre grunn til å anse noe som plagsomt enn om det skjer flere ganger, og så videre.
Du, det å oppføre seg upassende og ubehagelig når man har mer makt enn fornærmede, som er tilfellet her, da, når man er langt eldre, eller man har drukket mye, er det trakassering?
Altså, det er jo vanskelig å si det helt generelt, men det er klart at de elementene du tar opp, det er jo elementer som vil være med på å si at ja, det nærmer seg mer trakassering enn om det hadde vært to likeverdige som var edru og flørta.
Er alt vi har beskrevet så langt ulovlig?
Hvis man definerer det som seksuell trakassering, så er det ulovlig, og da ser man på de momentene. Er det ikke seksuell trakassering, altså man befinner seg under den terskelen, så er det jo ikke ulovlig. Da er det flørting og annet.
De fornærmede kaller det jo seksuell trakassering, det er det jo ingen tvil om. Og dette er saker som er innrapportert av kvinner som har opplevd ubehagelig omgang av seksuell karakter. Er ubehagelig omgang av seksuell karakter straffbart?
Igjen så kommer det litt an på hva den ubehagelige omgangen av seksuell karakter er, for man kan tenke seg på den ene enden av skalaen noe som er litt uskyldig på grensen til flørting, og den andre enden av skalaen noe som nærmer seg vold og på en måte straffbare forhold som voldtekt og annet. Og så det kommer helt an på hva ubehagelig omgang av seksuell karakter er.
Men la oss si at man får en sånn sak for retten, og den som er anklaget innrømmer seksuell trakassering. Hva skjer da?
Ja, det kommer an på hva slags rettssak du har, da. Så du må nesten si, altså som advokat så kan jeg ikke svare på det uten å vite hva slags rettssak vi snakker om. Du kan tenke deg en erstatningsrettssak, hvor en person sier ja, jeg har seksuelt trakassert. Da kan man tenke seg at man blir erstatningsansvarlig for den trakasseringen, avhengig av vilkårene for det er oppfylt. Hvis man har en oppsigelsessak hvor en person sier ja, jeg har seksuelt trakassert, så behøver ikke det bety at det er saklig oppsigelse av den grunn, ikke nødvendigvis og i seg selv. Men ja, så det kommer litt an på hva slags rettssak vi snakker om.
Ok. Finnes det helt objektive plikter for en arbeidsgiver hvis det fremsettes påstander om seksuell trakassering eller trakassering?
Ja, det gjør det. Generelt i loven så sier, arbeidsmiljøloven sier at fremsettes det påstander, så trer arbeidsgivers plikt til å sørge for at man har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø inn. Det betyr at for å undersøke om man har det fulle forsvarlige arbeidsmiljøet, så må man undersøke om det foreligger trakassering. Og det plikter en arbeidsgiver.
Undersøkes.
Det skal undersøkes.
Akkurat. Du, til slutt, hva skal til for at en arbeidsgiver kan reagere med oppsigelse?
Ja, som alltid så er jo det en helhetsvurdering, da, som advokater sier, men det er klart vi har en terskel for oppsigelse i loven som sier at den skal være saklig. Foreligger det seksuell trakassering, så vil nok det være noe som nærmer seg en saklig oppsigelse, men igjen så blir det en sånn, ok, har det skjedd én gang, har det skjedd flere ganger, hva er handlingens karakter, hvor grov er den? Vi har eksempler i rettspraksis på at arbeidstakere har seksuelt trakassert uten at det i seg selv har blitt grunn til oppsigelse.
Dette var veldig opplysende. Tusen takk skal du ha, Lill Egeland. Da i mangel av toppolitikere, så har vi de nest beste. Vi har våre toppkommentatorer. Vi får besøk av Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidende. Skjalg Fjellheim, du er fortsatt med oss, politisk redaktør i Nordlys. Vi har Fridtjof Jacobsen, kommentator i VG, og Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten. Trine Eilertsen, du sier at hvis Trond Giske tenker på partiet sitt, ja, da trekker han seg i dag. Hvorfor det?
Jo, fordi at han har egentlig selv åpnet for at det kommer flere saker. Jeg er forberedt på det, sa han i går. Og vi vet at det er saker underveis. Vi ser hva som skjer gjennom dagen nå. Det er seigpining av et parti. Og hvis han mener at han vil det beste for partiet sitt, så tror jeg det er best for partiet og at han trekker seg nå. Det må jo selvfølgelig partiet avgjøre om hvilken nestleder de vil ha, men jeg klarer ikke å se at det gagner partiet på noen slags måte at de skal dra dette ut i langdrag og sitte og bruke hjul på og vente på at varslet tikker inn.
Skjalg Fjellheim, den kvinnen dere skriver om i dag sier, jeg føler jeg vil stå veldig alene hvis jeg står frem med navn og bilde. Er det fordi Giske har stor makt over så mange?
Det kan det jo være, men i utgangspunktet så skal jo en ung kvinne slippe å ta belastninger med å stå frem med navn og bilde i en så vanskelig sak. Det er jo faktisk hun som er ofre i denne saken. Det som jo er oppsiktsvekkende er jo måten Giske ber om unnskyldning på, også i denne saken. Det er jo veldig spesielt. Han sier at han er lei seg, men han sier at han husker situasjonen helt annerledes enn denne kvinnen. Og det er jo ingen beklagelse, men å legge hele ansvaret over på denne kvinnen. Så
han sier, jeg må legge til det, han sier det fant ikke sted noen upassende tilnærming.
Jo, men samtidig sier han at han er lei seg for det hvis kvinnen har oppfattet det slik at det foregikk en upassende tilnærming. Og det er jo ikke noen unnskyldning, og det virker jo egentlig som Giske ikke tar helt inn over seg at han har gjort noe galt. Så dette er veldig spesielt.
Og han sa jo også senere beklager.
Jo, men altså, jeg er helt enig med Trine Geilertsen. Altså, Trond Giske må trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Dette har jo gått så langt. Snøballen er begynt å rulle. Det er ingen vei tilbake. Det beste for han selv og for Arbeiderpartiet må jo nå være at han ikke fortsetter som nestleder.
Og da kom det altså en hastemelding på NTB i det vi satt her nå, at nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske er sykemeldt. Opplyser han selv på sin Facebook-side. Fridtjof Jacobsen, det var jo slik at Giske satt på Dagsrevyen i går. Ifølge stortingsrepresentant og leder i Telemark Arbeiderpartiet, Terje Aasland, sterk og ekte. Han erklærte full tillit til den måten Stenseng og Støre har håndtert dette på. Du skriver at det er det ingen grunn til. Hvorfor ikke?
Nei, at han var sterkt å se Trond Giske i går, det er jeg enig i. Han uttrykte mye anger og en form for selverkjennelse som jeg tror mange har vært igjennom med denne MeToo-høsten. Det jeg synes som Arbeiderpartiets håndtering av hele MeToo-komplekset er at de har valgt en passiv innstilling til det. Og når dette dukker opp, når det kommer signaler og kanskje en viss følelse av at man kan ha ukultur i organisasjonen, trakassering, dårlig tone, dårlig arbeidsmiljø i et mye større omfang enn det man har vært klar over, uten at det innebærer noe skyld. Det er bare at MeToo har kanskje fått folk til å se på virkeligheten med litt nye øyne. Så bør ledelser, både i bedrifter, i organisasjoner og ikke minst i store politiske partier, si at her må vi gå dypt inn i vår egen kultur og se om vi har et problem. Og det har vært mange små signaler, rykter, historier, forskjellige ting som kunne tyde på at man hadde det i Arbeiderpartiet. Jo mer jeg og andre journalister har gått inn i dette, jo mer står det klart for meg at man har et problem med det i Arbeiderpartiet.
Men hva skulle de gjøre helt konkret? Skulle de sette inn annonser i aviser og etterlyse kvinner som hadde
blitt utsatt for noe? Man kan spørre hva diverse norske bedriftsledere har gjort med dette her. Man kan si at man kan enten sette seg ned og si at hvis det er noen problemer, så får folk komme og varsle. Det å varsle er en ganske Det er en ganske betydelig handling for mange. Det er en stor terskel å komme over. Man kan ha opplevd noe som er ubehagelig, men tenke, er jeg virkelig en varsler? Altså bare ordet varsler betyr at man måtte gjøre noe veldig alvorlig. Eller man kan gjøre aktivt og gå ut og si og spørre mennesker i partiet, i organisasjonen, si jeg vil høre hvordan du opplever å være her. Jeg vil ha ut medlemsundersøkelser. Jeg vil innskjerpe regelverk. Jeg vil gjøre det helt klart for alle mennesker, helt fra topp til bunn, at det å komme til meg innebærer ingen forpliktelser, ingen igangsettelse nødvendigvis av varslingsprosesser eller noe sånt. Jeg vil bare høre hvordan det står til. Mm. Og her mener jeg Støre og partisekretær Stenseng har vært veldig passive. Partisekretær Stensing har sågar begynt å trekke inn at ja, men vi må tenke på politiske konsekvenser, vi må være forsiktig med maktkamp osv. Og det er det de nå betaler for.
Var ikke det Huitfeldt for ordens skyld?
Jo, men Stensing har jo også Stensing snakket også. Det også med at maktkamp kunne være et element her. Og det er klart at da gjør du ikke noe aktivt for å få bukt med en eventuell ukultur i eget parti. Mm.
Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidende. Du stiller fire, eller det er kanskje flere, du stiller en del sentrale spørsmål. For eksempel, du starter med hvor har grensen i Arbeiderpartiet gått for hva som er innenfor adferd for en sentral politiker?
Ja, for jeg lurer jo på dette her. Altså, hva har egentlig partiledelsen visst? Hva har de gjort for å finne ut dette her? Og hvor har grensene gått? Er det sånn at disse historiene som nå har kommet frem, er det sånn som har blitt vurdert som greit? Eller er det sånn at de nå plutselig synes at dette er uakseptabelt? Og det mener jeg, det lurer jeg sånn helt oppriktig på da. Hva er ledelsen i Arbeiderpartiets vurdering av slike saker tilbake i tid? For det fremstår ganske uklart, rett og slett.
Og neste spørsmål er, hvilke korreksjoner har Giske fått tidligere?
Ja, fordi nå virker det som dette kommer veldig overraskende på mange. Disse historiene er helt enige at man kunne gjort mer for å finne ut av, ok, gå åpent ut, finnes det historier her som vi burde vite om? Hva har egentlig skjedd da? Og når Støre også sier at det har vært rykter og så videre, så tenker jeg at hvordan har man reagert på de? Hva har man gjort for å finne ut av de? Og har, som følge av ryktene, har man satt noen klare grenser for slik oppfører vi oss i Arbeiderpartiet, slik oppfører vi oss ikke?
Kort. Ja, dette var jo også tema da Trond Giske skulle velges med akklamasjon til å bli nestleder i partiet, og da sa han at historien om meg er bare rykter. Nå, 2 år senere, eller hva det er for noe, så sitter han på Dagsrevyen og sier at han har gjort veldig mange ting han angrer på. Her er det også en, vil jeg si, kanskje et visst sånn troverdighetsproblem. Men det kan jo godt hende at han har kommet til noen erkjennelser han ikke hadde for den gangen.
Et litt interessant aspekt her, Trine Eilertsen. Kvinnen i Troms opplyser at hun i midlertid har fått positiv oppfølging fra partiets andre nestleder, Hadia Tajik, etter varslingen. Hva forteller det deg at Tajik er i kontakt parallelt med disse offrene?
Ja, altså Hadia Tajik har jo ytret seg i dag på Facebook og sagt at hun har sett disse varslene, og at hun oppfatter dem som rystende, både som nestleder og jurist, som hun understreker, og da markerer jo hun veldig tydelig hvor hun står i den saken. Og den spenningen mellom de to nestlederne er en kjent og anerkjent sak. Den finnes. Den blir ikke mindre av dette, det er helt tydelig. Men det er jo åpenbart da at en del, i hvert fall denne unge kvinnen, har sett at Hadia Tajik er en hun kan henvende seg til, en hun stoler på, og en hun håper kan støtte henne i den prosessen. Og det styrker jo Hadia Tajik, hvis du skulle begynne å snakke om en sånn maktkamp i Arbeiderpartiet, som jeg tror er riktig å si at det også er.
Ja, kan vi legge vekk den debatten nå, at om det er en maktkamp i Arbeiderpartiet eller ei?
Ja, altså, det er jo ikke en kamp om en spesiell posisjon, men det er jo en kamp om en fremtidig posisjon og om styrke i partiet. Mm.
Skjalg Fjellheim, altså Støre, når han skal begrunne sine handlinger her, så sier han at jeg er nødt til å gjøre en helhetsvurdering og ta hensyn til begge parter, og deretter trekke en konklusjon. Hva synes du om det?
Det er jo for seg greit nok, og det er jo viktig å huske på da at denne saken handler jo faktisk ikke om Jonas Gahr Støre, den handler om Trond Giske, selv om Jonas Gahr Støre sitt lederskap i Arbeiderpartiet også er blitt en del av denne konteksten. Det som jeg synes er det kanskje noe av det mest nedslående med denne saken er jo forsøkene på å bagatellisere den, og hvordan vi ser at faktisk Giske sine støttespillere går ut og sier at vi har full tillit til Trond Giske. Og det må man jo kunne si altså at ikke akkurat å levere oppskriften på å kjenne sin besøkelsestid med tanke på det som er kommet frem, og si at man har full tillit til Trond Giske i dag. Det er i alle fall et merkelig tidspunkt å gå ut og erklære såkalt full støtte på. Men denne refleksen, ikke sant, om å redusere denne type hendelser til en maktkamp, det er jo også en del av en maktkamp, men det er helt åpenbart en del av en maktkamp i Arbeiderpartiet, men denne refleksen om å redusere det til nesten utelukkende en maktkamp, slik som noen da ønsker å gjøre, det har vi også sett tidligere i Arbeiderpartiet i forbindelse med den såkalt Ingebrigtsen-saken i 2012, der en fløy i partiet straks plasserte varslinger i en sammenheng som handler om maktkamp og nominasjon til Stortinget. Så spørsmålet blir jo, hvilke kvinner vil, eller hvem vil ta belastningen med å varsle Arbeiderpartiet når det er dette de møtes med?
Vet du hva, jeg tillater meg å passere den ballen videre til deg, Fridtjof Jacobsen, fordi det var vel egentlig dere som først lanserte teorien om at dette her hang sammen med en drabelig maktkamp i Arbeiderpartiet.
Ja, det har ikke jeg lansert i hvert fall, men det er nesten umulig.
Du skrev en artikkel som...
Ja, det er jo nesten umulig å tenke seg at denne typen avsløringer på så høyt nivå i partiet ikke vil få ganske dramatiske politiske konsekvenser. Det er heller ikke noe unaturlig i Arbeiderpartiet at det til enhver tid foregår en form for politisk maktkamp i større eller mindre grad, og vi vet jo at etter valgnederlaget nå i høst, så har det jo vært en rivning internt i partiet om hvem som skulle ha ansvaret, hvem som skulle få posisjoner, hvem som skulle få plasser i stortingsgruppa, hvem som skulle bli fraksjonsleder og så videre. Og det er en maktkamp som har pågått.
Som har med dette den Giske-saken å gjøre?
Jo, men altså, poenget er at springer ønsket om å få frem varsler og få frem en ukultur i partiet, har det dårlige moralske intensjoner? Er det å misbruke unge folk som varsler og sånn for å bruke dem i et ledd i en maktkamp? Det har jeg litt vondt for å se. Jeg tror mange sier at man må ta et oppgjør med selve kulturen og få på bordet hva som faktisk har skjedd i dette partiet gjennom mange år. Og etter det mange har grunn til å tro, så er jo ikke, handler jo ikke dette bare om Giske. Dette er jo et problem som Arbeiderpartiet har på bredere front, og det er det man prøver å ta et oppgjør med, som mange andre organisasjoner har måttet gjøre denne høsten.
Men en ting er at en maktkampen kan ha, som noen har antydet, at det kan føre til at flere av disse historiene kommer frem. Men altså, sånn som dette ser ut for meg, så kan det virke som om maktkampen i Arbeiderpartiet også har vært litt hinder for at disse historiene har kommet frem. Nettopp fordi Trond Giske er en veldig sentral, mektig politiker og har vært i særdeles lang tid. Da. Sånn at dette med maktkampen i Arbeiderpartiet, hvis det liksom skal ha noen konsekvenser for MeToo-problematikk, så mener jeg det kan slå begge veier. Men selvfølgelig vil dette ha liksom, det vil føre til maktforskyvning, åpenbart.
Det gir meg anledning til å stille deg et veldig ledende spørsmål, Eilersen. Altså, vi har i dag vært i kontakt med rundt 70 personer i Arbeiderpartiet som vi antok ville kunne ha en tilskyndelse til å uttale seg i den saken, men de skygger altså banen. Ingen vil. Er det fordi at man risikerer fremdeles mye ved å stå frem i den saken?
Ja, altså, for en del er det sånn genuint krevende fordi de ikke vet hva som er inne i disse varslene, i detaljene om det, i hvert fall hvis de ikke er det frem til i ettermiddag. Og da, for en del av de, det, i på å si Giske-leiren, så mener en del der at dette handler om bagateller som er blitt blåst opp og gjort store og satt inn i en MeToo-kontekst. Alt dette startet natten etter valget. Det er en del av kampanjen mot Trond Giske, som en del har mislikt i mange år, og nå fant de knaggen de kunne bruke han til. Og de har ikke gitt opp den følelsen av at her er det et eller annet som har skjedd når partiet plutselig ikke kan akseptere ting som de har akseptert i alle år. Så det er en del som sitter på gjerdet og venter og lurer på hvor dette lander nå. Og derfor er jo partiet er jo helt i limbo akkurat nå.
Sist tilbake til deg, Fjellheim, og denne daværende 18-årige kvinnen som varslet direkte til Jonas Gahr Støre. Hun har fått et tilbud om å få en direkte unnskyldning fra Trond Giske, skriver dere, i en SMS som Nordlys har sett. Men dette reagerer hun veldig på. Hvorfor det?
Ja, og reagerer jo det først og fremst på at hun, slik jeg forstår det da, at hun ble bedt om å vente. Og de skulle komme tilbake og varsle på onsdag direkte til Støre. Fikk beskjed om å vente og
vente på hva?
Ja, vente på en tilbakemelding fra partiet. Og hennes opplevelse er da, slik hun uttrykker det, at det var viktigere for partiet å håndtere pressen og det ytre presset enn å håndtere hun som varsler. Og hvis det er med for riktighet, så er det jo såkalt så fall uheldig. Og da skjønner jeg hennes frustrasjon. Absolutt.
Kan man ha forståelse for det, Jacobsen?
Ja, hvis det er hun selv som på en måte sier at vi tilbyr deg et møte med Trond Giske, du får avgjøre selv om du vil ha det eller ikke. Det er jo ikke akkurat i et så skjevt maktforhold, det er jo en rar måte å kommunisere på. Jeg vil bare legge til en ting for oss som var og så på Jonas Gahr Støre i vandrehallen på Stortinget i dag morges, 8:15. Så ble han spurt ganske klart om hvor går grensene for det som er uakseptabel seksuell trakassering i Arbeiderpartiet. Det klarte han ikke å gi noe ordentlig svar på. Han klarte ikke å gi et klart svar på hvordan. Vi vet med de varslene og det som har kommet frem at det var alvorlig, som han sa, men ikke nok til noe, at det holdt liksom en unnskyldning og noe anger og sånn. Og så sier han, dukker det opp noe mer og en sjanse til, men han klarte ikke å gi noe ordentlig svar på hvor går den absolutte grensen for seksuell trakassering i Arbeiderpartiet. Og det tror jeg sier litt om hvor dårlig tenkt, dårlig håndtert og hvor lite sånn grunnfestet det er helt nede i bånd hos Jonas Gahr Støre og andre i Arbeiderpartiets ledelse, hvordan de skal håndtere disse sakene.
Og det at han valgte ordet kritikkverdig, Trine Eilertsen, til slutt, må det tolkes som at grensen, den grensen du snakker om, Jakobsen, går lenge etter det vi nå har fått dokumentert?
Altså, konsekvensene er jo beviset for det, fordi at det var den konsekvensen det fikk i denne omgang. Men jeg mener jo også det at altså, Jonas Gahr Støre har jo helt rett når han sier det, at han er jo leder for Trond Giske, og i denne sammenhengen for et par av de som har klaget. Han skal håndtere alle. Han har snakket med Trond Giske, og så har det Trond Giske bestrider jo en del av det som ligger i disse varslene, men de er likevel enige om at det er ille nok til at han skal få og akseptere en sånn advarsel. Men det er klart, de har jo åpnet en boks som ikke går an å lukke, og som vi ikke helt klarer å finne igjen lokket på, for å si det sånn.
Da avslutter vi med å gjenta at Trond Giske altså skriver han er sykemeldt på sin Facebook-side. Presset har blitt svært vanskelig å bære, skriver han. Jeg har i dag mottatt en sykemelding fra min lege etter en helhetsvurdering av min helsesituasjon. Jeg har tatt dette til etterretning og er sykemeldt inntil videre. Takk skal dere.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Denne uka la USAs president Donald Trump frem en ny sikkerhetsstrategi for verdens mektigste land. Og i tråd med løftene i valgkampen lovet han America first og sendte samtidig tvetydige stikk til Russland og Kina. Hilde Restad, førsteamanuensis og USA-ekspert ved Bjørknes høyskole. Hva er hovedinnholdet i denne talen? Eller egentlig i, ja, la oss si tallene.
Ja, for nå spør du om to forskjellige ting.
Jeg vet. Strategien.
Hovedinnholdet i den nasjonale sikkerhetsstrategien til USA, som det står skrevet, er fire mål. Det er å forsvare det amerikanske folket, territoriet og levemåte. Det er nummer én. Nummer to, skape økonomisk vekst og velstand. Nummer tre, bygge opp militæret for å skape fred gjennom styrke. Vi kjenner det igjen fra Reagan sin peace through strength. Og så nummer fire, å øke amerikansk innflytelse internasjonalt.
Ja, dette har vi jo hørt.
Det har vi hørt før. Det er ikke noe kontroversielt. Det som er interessant er jo det Trump sa i sin tale når han presenterte den nasjonale sikkerhetsstrategien, som var egentlig, beklager, litt andre ting. Og en av de mest interessante tingene, og det er jo bestandig den mest interessante tingen med Trump og sikkerhetspolitikk, er at han har en måte å snakke om Russland på som alltid inspirerer til litt mistillit. I sikkerhetsdokumentet så slår man tilbake mot Russland og snakker om trusler mot amerikansk suverenitet, etc. I talen så ønsket Donald Trump å trekke frem en hyggelig telefonsamtale han hadde hatt med Putin om russisk-amerikansk antiterrorsamarbeid. Så man sitter, som alltid når Trump har holdt en tale, så sitter man og klør seg litt i hodet.
Dobbeltkommunikasjon.
Definitivt dobbeltkommunikasjon. Jeg antar at Donald Trump ikke har lest sikkerhetsstrategidokumentet.
Det får vi aldri vite antagelig. Henrik Heldal, kommentator for amerikansk politikk NO. Er du enig med Hilde Restad i at det er en stor diskrepans mellom innholdet i selve strategien og det som kommer ut av munnen på Trump?
Altså at det kan være en stor forskjell på det som sies og det som skrives når det gjelder politikken til Trump, ikke bare på utenrikspolitikk, er vel ikke akkurat breaking news for noen som har fulgt med på det som har skjedd der. Det er meg og min medforfatter i en motkronikk vi hadde mot Hilde Restad, Alexander Næss, var litt uenig med, er den konklusjonen med at det overordnede strategien til USA har gjort en helomvending, som tittelen på Hildes ytring var. Det er ikke vi er vi enige, og vi synes også at retorikk finnes på alle nivåer. Det finnes retorikk i en sånn tale, det finnes også retorikk i sånne sikkerhetsstrategirapporter, det er ikke uvanlig. Derfor så ønsker vi å se litt bort fra det og se mer på de faktiske handlingene til Trump-administrasjonen og vurdere deretter.
Ja, Resta, det stemmer. Vi skulle kanskje ha begynt der, men du sier altså at det er en helomvending, og du sier at Trump, det Trump gir uttrykk for, er et nasjonalistisk innadvendt USA, mens dette dokumentet da ikke bærer bud om det.
Ja, dokumentet i seg selv er ikke så spesielt kontroversielt, og som Heldal og Næss skriver sin kronikk helt riktig, så er det mange fortsettelser. Altså vi ser at det dokumentet kan fint legge seg ved siden av tidligere dokumenter og nasjonale sikkerhetsstrategier. Det som er interessant og nytt og kan tyde på en helomvending er Trumps retorikk, og også da, de handlingene Trump har hatt, og det man kan anta han kommer til å gjøre i fremtiden. Så man må skille mellom det som står i dokumentet og det Trump sier og gjør. Men man kan ikke kalle Trumps taler for bare retorikk, fordi retorikk i internasjonal politikk og diplomati er også handlinger. Det er signaler, det er veldig viktig. Og det er også en grunn til at man ikke blir så interessant å se på det nasjonale sikkerhetsstrategidokumentet, fordi at man vet jo at et hvert øyeblikk så kan Trump bestemme seg for å sende en tweet som går direkte imot det som står i det sikkerhetspolitiske dokumentet, og som vil skape kaos og ustabilitet i internasjonal politikk. Mm. Så derigjennom så må man se på det han sier, og ja, også det han gjør, men man trenger ikke nødvendigvis å se på det som står i dokumentet.
Helda?
Ja, altså man må selvfølgelig se på en helhet, men vi mener at du ser på handlingene når det gjelder sikkerhetsstrategi. Selvfølgelig det har vært store endringer som vi er enige med Hilde. Miljøpolitikk, innvandringspolitikk, et mer nasjonalistisk fokus, og det som kalles lavpolitikk har det vært en endring i. Når det gjelder høypolitikk og sikkerhetspolitikken og krig og fred, så synes vi det er mye kontinuitet med å øke engasjementet til USA i Afghanistan, støtte NATO, ønske å styrke NATO sin forsvarsallianse gjennom økte bidrag fra medlemmer, bomben militærbaser i Syria som hevn for bruk av kjemiske våpen, alt det i tråd med realismeteori og USA som global leder. Hvis man skal se bare på det som blir sagt, så skulle man tro at Obama hadde stengt ned fangeleiren i Guantanamo Bay og beskyttet varslere. Det skjedde ikke.
Nei, men det som er forskjellen her er jo at det er en grunnleggende ustabilitet og kontradiksjon i det som USA forsøker å gjøre, representert ved byråkratiet og forsvarsminister Jim Mattis, og det Trump ønsker at USA skal gjøre. Så når man ser visse ting som fortsetter, som for eksempel støtte til NATO, så er jo ikke det på grunn av Trump, men på tross av Trump.
Jeg er ikke helt uenig i det, absolutt. Men det som skjer er at de som har skrevet denne rapporten, og som det mainstream-konservative som vi begge er enige i, men det som også er greia her er at de som gir Trump den sikkerhetsinformasjonen som gjelder, presenterer han for alle valgmuligheter når sikkerhetspolitiske valg skal tas, er de samme mainstream-konservative sikkerhetsrådgiverne og medlemmerne av Joint Chiefs of Staff. Det vil si at det er de som ønsker en kontinuitet og en tradisjon som presenterer alle valgene for Donald Trump, og derfor vil han forhåpentligvis og sannsynligvis velge i fra en av de valgene, og enn så lenge i hvert fall, så bryter ikke Trump med den tradisjonen.
Du presenterer Donald Trump som en person som tar imot informasjon og bearbeider informasjon på en rasjonell måte, og det vet vi at han ikke gjør.
Altså,
og den
ikke
viktigste
uenig
personen som briefer Donald Trump på politikk, det er Fox News.
Altså, jeg er ikke uenig med det at Donald Trump ikke er den som har mest kunnskap eller tar de beste valgene. Jeg vil ikke stolt på han til å ta de her valgene alene i det hele tatt. Men det er en viss betryggelse i at de personene er mer tradisjonelle som gir han de valgmuligheter, og det mener meg og Alexander Næss, som har skrevet den ytringen, at vi ser igjen i de viktigste sikkerhetspolitiske avgjørelsene som er tatt.
Ok, jeg tror vi setter strek der. Takk skal dere ha, Hilde Restad og Henrik Heldal. Mattilsynet er knapt halvveis i tilsynsprosjektet, hvor de ser på dyrevelferden i svinenæringen i Rogaland, og har allerede slått alarm etter en rekke grufulle funn. Et av skrekktilfellene ble avdekket hos en lokallagsleder i bondelaget, som kan miste retten til å ha gris. Der fant de griser med øresår, en død gris med benbetennelse og skittende binger. Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Dere går hardt ut mot bondelaget etter disse funnene Mattilsynet har gjort i grisenæringen. Hva er det hovedkritikken går på?
Dette her er jo alvorlige strukturelle problemer. Jeg har tatt med meg dette, en pakke med svinekjøtt. For det er jo det det egentlig angår. Hva slags type svinekjøtt skal den norske bonden sende ut til de norske forbrukerne? Jeg tror at de færreste norske forbrukere, de vil ha svinekjøtt fra en gris som har hatt det vondt. De aller fleste vil jo betale for en gris som har hatt det bra.
Mm. Og nå kan du belegge den påstanden om at dette er strukturelle problemer.
Ja.
Altså at det gjelder rund baut, det er jo det du sier da.
Det er fordi vi ser at Mattilsynet nå kontrollerer grisebesetningene i Norges største svinefylke, Rogaland, som har rundt 30% av svinebesetningene i landet. Og de har funnet veldig alvorlige problemer i mange besetninger. I tillegg til det så har Dyrevernalliansen også i denne rapporten tidligere i år gjennomgått forholdene i svineproduksjonen. Vi har sett på publiserte resultater om helse, om velferd, og det er store utfordringer, blant annet knyttet til svinerasen. Det er en aktiv gris som norske bønder har avlet frem. Den har behov for mer variasjon i livet sitt enn det den får innesperret i en glattcelle, som er det vi tilbyr grisen i Norge i dag, en betongbygge.
Det bare forklar det, fordi det går for eksempel på sånn, de griser trenger rotemateriale, fordi de er så nysgjerrige, de trenger å snuse.
Jeg tror at alle som,
og det får de ikke.
Nei, alle som har kjent en hundevalp, eller hilst på en hundevalp, de vet litt grann om hvordan en gris er. Fordi griser, de er undersøkende, aktive, lekende dyr. Og så har de da dette trynet sitt, som de liker å undersøke med og manipulere med. Og de trenger ting å leke med og undersøke, som de kan ødelegge, tygge på, spise. Dette er blant manglene som er funnet i norske svinefjøs. Og derfor mener vi at bondelaget, som organiserer mange av disse bøndene, ikke alle, men mange av dem, må ta grep. Her må det holdningsendringer til. I tillegg må det endringer i regelverk.
Okay.
Og ikke minst
ikke
budsjettmessige endringer.
Ja. Greit. Du må spare litt. Det er fint at vi har Mattilsynet her, siden det kommer påstander om at dette er et strukturelt problem, og at det gjelder mange går i dette her. Torunn Knevelsrud, du er seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, som altså har ansvar for tilsynet i svinenæringen. Stemmer det?
Vi har jo blitt veldig overrasket over det vi har funnet, faktisk. Hvis vi ser på våre tilsyn i fjor, så har vi ikke avdekket mer avvik fra regelverket på svin enn på annet dyrehold. Så vi må jo skille litt mellom hva som er lovlig og i tråd med regelverket, og hva som kunne vært ønskelig for å ha det så godt som mulig.
Har svinenæringen et strukturelt problem, som Kleveland påser?
Ja, det kan, har i hvert fall ikke vi grunnlag til å si spesifikt at okay. De har, men vi er veldig skuffet over de funnene vi har gjort i Rogaland.
Fortell litt om dem.
Nei, det er jo funnet mye gris som er syk og skadd uten å ha fått den behandlingen de skal, eller vært fjernet fra de andre grisene i bingen. Og vi har funnet at det er skittent, at det ikke blir brukt strø, at det ikke får rotemateriale, som blir sagt her, og at det er for mye gris i bingen, og at det rett og slett er for dårlig velferd.
De bildene vi har sett med bunker, altså stabler av gris oppe av hverandre, hva viser de?
Nei, det er jo det vi som populært blir kalt en dyretragedie. Altså, det er jo en tragedie for de dyrene. Vi kaller det alvorlig vanskjøtsel. Det er jo ikke det som er gjennomgående. Det er heldigvis litt unntakende.
Men det skjer.
Men det skjer. Men det er jo ille at mange gris har et veldig dårlig liv uten at de akkurat dør av det.
Lenge lever en gris vi stapper i oss etter hvert?
Den er jo ikke så veldig gammel innen den slaktes. Dette er jo slaktegris, da. Så har vi jo purker og smågris og
sånt. Hvor lenge lever de? Jeg aner ikke.
Hvor lenge lever de fra bondedaget?
Cirka 4 måneder.
Ok. Ja, der har du nesten introdusert deg selv, Per Skorge, generalsekretær i bondelaget. Hva er svaret ditt?
Nei, jeg må bare si at alle dyr skal ha det bra. Det ligger i bånd, og jeg blir lei meg som bonde og som bondeleder når det avdekkes og vi ser denne type, eller får denne type saker.
Hvordan kan det skje?
Ja, altså først jeg bare si at det gjør noe med stoltheten å være bonde, og dette skal ikke skje. Alle dyr skal ha det bra.
Så hvordan kan det skje?
Og da er det sånn at det handler litt om holdninger, tror jeg.
Dere har for dårlige holdninger.
Det er holdninger som trengs det jobbes med, men det trengs det jobbes med flere ting enn det. Det handler om...
Altså, unnskyld, da må jeg bare avbryte. Det handler om holdninger. Altså, man vet man ikke skal mishandle dyr. Spesielt hvis man er bonde.
Ja, og det er derfor jeg sier at det må jobbes med og tas på alvor. Det er ikke greit at man ikke, at ikke dyra har det bra, og så er det sånn at jeg må jo si at dette gjelder noen. Det ble også bekreftet fra Mattilsynet, mens flertallet, de gjør den jobben de skal og sørger for at dyra har det bra. Men et hvert tilfelle er et tilfelle for mye, og det er viktig for meg å si.
Og det du ikke fikk sagt var at dere mener det finnes et press på kvantitet fra politisk hold, som altså gjør det store besetninger med mange dyr som øker smittefaren, og det blir mer medisinering og for lite tid til å se til hvert dyr. Bare svar ja eller nei på det.
Ja, det er sånn at det er en negativ sammenheng mellom effektivitetspress og det å ha tid til å se hvert enkelt dyr.
Så du skyver ansvaret litt fra deg da?
Nei, jeg startet med å si at dette, vi må ta og jobbe med holdninger, men det er også flere årsaker til at dette skjer.
Deler du den oppfatningen?
Definitivt, og her har bondelaget et stort ansvar. Dere sitter i et lukket rom sammen med Landbruksdepartementet hver vår, i jordbruksforhandlingene. Der er rammen for det totale jordbruksoppgjøret rundt 14 milliarder kroner i året. Det er en voldsom sum, og det er ikke et eneste fast tiltak i jordbruksavtalen som er spesifikt øremerket til dyrevelferd. Det er kun ad hoc-tiltak. Dyrevernalliansen har derfor fått med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på at det må utredes hvordan produksjonsstøtten i landbruket kan differensieres i forhold til dyrevelferd. Vi mener at brudd på minimumskravene, det må svi for lommeboka, men det skal også lønne seg å gi dyrene god velferd. Så en bonde skal bli motivert til å gi dyrene bedre dyrevelferd enn minimumsregelverk, og det håper vi jo at bondelaget vil støtte oss på i neste jordbruksoppgjør.
Jeg skjønner jo at dere er utsatt for markedsmekanismer her, Skorge, men det er vel ingen som tvinger bøndene til å ha uansvarlig store besetninger? Stable gris?
Nei, men altså, altså bonden må sørge for at en har en økonomi i dyreholdet. Og det er et press i forhold til effektivitet. Det ligger der. Men jeg vil bare si at jeg sa at vi skulle jobbe med holdninger. Vi jobber også med et dyrevelferdsprogram som handler om å få veterinærer jevnlig inn. Det handler også om det som Live Kleveland er inne på, at dersom man da ikke følger opp dyrevelferdsprogrammet, så får man da et redusert pris på det man leverer, og så ansvarliggjøre slakteriene. Og så handler det om at Mattilsynet har ressurser og gjør jobben sin.
Ja, det kommer vi til nå. Hvis du hadde hatt mer penger, kunne du ha ført mer tilsyn?
Ja, det kunne man jo alltid gjøre. Altså, hver arbeidstime koster kroner. Det som er viktig for oss er jo å bruke...
Ville det da blitt avdekket mer?
Det er ikke helt sikkert, fordi at mange av disse svineholdene her er av en type hvor det ikke er så mange folk inn i besetningen. Og vi ville aldri uansett kunnet dreve rutinemessig tilsyn med alle dyrebesetninger hvert år. Altså, vi har over 65 000 dyrehold registrert i våre registre, så det ville ikke være mulig. Vi er avhengig av å få tips. Vi er, og slakteriet for eksempel, en veldig sentral kilde der, hva de ser på slaktede dyr. Vi er avhengig av at folk som er i kontakt med besetningene melder fra til oss. Vi har også veldig stor tro på ordninger som innebærer gulrot og pisk. Det skal lønne seg av god velferd. Og vi har begynt å snakke om regelverk som kan være mer forebyggende. Vi ser for oss at det bør være mer obligatorisk kurs. Vi er veldig glad for velferdsplan som bør forskriftsfestes, og at veterinærer skal inn i disse besetningene. Det er vi absolutt for, og så må vi se nærmere på hvordan det kan bli forpliktende.
Svar superkort, hva skal vi gjøre med juleskinka?
Jeg vil anbefale at man dropper juleskinken i år, og heller velger et vegetarisk alternativ til jul. Eller så bør man forsøke å finne en grisegård hvor grisene har hatt et godt, normalt griseliv og godt utendørs.
Takk. God jul. Per Skorge, Torunn Knevelsrud og Live Kleveland.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Hvert år deler gratisavisa Natt og Dag ut prisen for årets verste stemme til noen som har bidratt til å senke nivået på den offentlige debatten. Og i år er kulturminister Linda Hofstad Helleland blant de nominerte. I nominasjonsteksten beskriver Natt og Dag kulturministeren som tomsete, tåpelig og dum, og hevder hun tror hun er minister for kvikklunsj og brunost. I Dagsavisen denne uka kommer representanter fra både Høyre og FRP med sterke reaksjoner på nominasjonsteksten. Først til deg, Daniel Ramberg, du er sjefredaktør i Natt og Dag. Dette er jo veldig uærbødig.
Uærbødig, ja. Altså, først så tenker jeg at det er lurt å ha litt kontekst. Altså, først og fremst så er det jo da skrevet for og i Natt og Dag, hvor vi er en gratisavis som er kjent for å på en måte ikke legge noe imellom. Dernest så er det skrevet i en kåring av årets verste stemme, og da er det heller ikke nødvendig å legge noe imellom. For det tredje så er det jo skrevet på en måte hvor da disse ordene dum eller tomsete er brukt for å sette fokus på det vi mener er Hellelands måte å bruke en slags sånn banal retorikk for å overskygge da manglende eller feilslått kulturpolitikk.
Dum og tomsete betyr vel dum og tomsete?
Ja, selvfølgelig. Hvis man sier det sånn som du sier det, hvis man bare sier vi har kalt henne dum og tomsete, så høres det tåpelig ut. Hvis man leser hele teksten, så tror jeg det blir tydeligere at vi har satt i en kontekst.
Ok, det er kanskje bare du som ikke har lest skikkelig mellom linjene. Morten Wold, stortingsrepresentant i familie- og kulturkomiteen for Fremskrittspartiet. Du sier til Dagsavisen at dette er mobbing.
Ja, jeg synes at avisen her misbruker sine journalistiske virkemidler. Altså, man kunne godt gjort en slik kåring og pekt ut tre kandidater og fortalt hva man syns om dem uten å bruke slike karakteristikker og på den måten rett og slett forflate hele debatten. Jeg synes det er sånn at politikere etter hvert må finne seg i hva som helst og hvordan de blir karakterisert på av mediene, og det tror jeg vi etter hvert må stå opp mot og si at dette går faktisk ikke an. Det som måten som denne gratisavisen har omtalt statsråden på, jeg mener det er meningsløst, talentløst. Jeg synes det er nedrig, jeg synes det er skamfullt, og jeg synes det er fortvilende at man ikke klarer å bruke journalistikken på en ordentlig måte til å gi en fornuftig karakteristikk av kulturministeren.
Ramme.
Ja, jeg synes det er helt jeg synes det er tåpelig eller tomsete, og at både Tone Trøen da fra Høyre og Wold fra Fremskrittspartiet tar den offerrollen som de tar. Og det er jo helt tydelig at dette er jo ikke mobbing, dette er jo semantikk. Vi kunne jo brukt andre ord, vi kunne brukt lite skikket, eller dårlig kvalifisert, eller noe i den duren.
Ja, men da er det ikke sikkert du hadde vært her.
Nei, da hadde jeg helt sikkert ikke vært her, men det skrives jo ledere med den ordlyden hele tiden, og grunnen til at vi har brukt disse ordene er jo for å sette fokus på nettopp det som Linda Helleland driver med, at hun tar en del veldig enkle verdier eller ord eller begreper, og så bruker hun de for å overskygge at hun ikke har klart å skape noe god kulturpolitikk.
Ok, Wold, pleier du å lese den natt og dag?
Nei, det gjør jeg ikke. Og,
nei, fordi hadde du gjort det, nemlig, så hadde du sett at dette er faktisk stilen deres.
Hvis dette er nivået på det vi presterer, så har jeg ikke tenkt å begynne med det heller. Men jeg må jo si at jeg har selv vært journalist i over 20 år, og jeg har også skrevet ting jeg angrer på, og jeg har brukt feil ord i forskjellige settinger. Men maken til overtråkk er det lenge siden jeg har sett. Og dette handler litt om pressens store frihet, men også ansvar. Ytringsfriheten selvfølgelig, og hvordan vi ønsker at det offentlige ordskiftet skal være. Dette bringer ingenting godt inn i kulturpolitikken, uansett om Ramberg mener at regjeringen har en dårlig kulturpolitikk eller ikke, så er dette en måte å karakterisere et medlem, altså et regjeringsmedlem som sitter ved kongens bord. Ingen som sitter ved kongens bord er dumme eller tåpelige. Det tror jeg vi bare kan slå fast med en gang. Så dette er unødvendig bruk av ord for å vekke oppmerksomhet og for å få 15 minutter i rampelyset.
Jeg tror at Wold, akkurat som du på en måte presenterte det til meg nå, har fått presentert det da fra Dagsavisen som vi har kalt henne dum og tomsete, og så på en måte reagerer han på det, og det får være greit. Det er vel kanskje en typisk sånn politiker eller FRP sammensurium av da offerrolle og ytringsfrihet og hva det skal være, men altså, det er helt åpenbart at politikere, maktpersoner, altså kulturministeren må kunne tåle å bli kalt tomsete i en gratisavis for unge mennesker, uten at det skal bli betegnet som mobbing for det.
Wold.
Ja, altså, som jeg sier, pressen står fritt til å skrive stort sett det man vil. Men det er altså ikke nødvendig å gjøre det på en slik måte. Linda Helleland gjør et solid stykke arbeid i norsk politikk.
Så du vil dele ut en ord, skal du utferdige en ordliste som er akseptable adjektiver? Eller hvordan skal du gjøre dette i praksis?
Det har vi jo på Stortinget. Hvordan ja, kan bli klubba hvis man bruker feil ord?
Blir det kjedelig her.
Men jeg tror ikke det er måten å gjøre det på for pressen. Nei, det jeg er opptatt av er at jeg synes dette her er et overtråkk, jeg synes det er unødvendig, og det grenser mot mobbing, og at man altså kan henge seg opp i en Facebook-status fra kulturministeren som er et år gammel, det sier jo at det er noen som føler seg litt, har litt ømmet her, eller føler
10 sekunder, seg tråkket ned. Tone Trøen sa i den Dagsavisen artiklen at sånne artikler kommer til å skremme vekk folk fra å være med i debatten, og det tror jeg ikke dette kommer til å gjøre, men forhåpentligvis så kommer det til å skremme politikere fra å bruke banal retorikk.
Kanskje. Morten Wold, Daniel Ramberg, tusen takk skal dere ha. Det blir også Dagsnytt 18 i romjula via sendinger 3., 4. og 5. juledag. I denne omgang takker Fredrik Lauritsen, Lisbeth Selreite og Fredrik Solvang for seg og ønsker god jul.